Тамаш Ваўжэцкі. Не ведаю, ці падлічаная колькасць выступаў у Вярхоўным Савеце Беларусі Зянона Пазняка, але дакладна вядома, што за два стагоддзі да яго пасол ад шляхты браслаўскага павету Тамаш Ваўжэцкі браў слова на гэтак званым чатырохгадовым сойме Рэчы Паспалітай роўна 169 разоў. Параўнанне не выглядае некарэктным, бо і тады, у 18 стагоддзі і на пачатку 90-х, вырашаліся лёсы бацькаўшчыны. Бліскучы прамоўца і тонкі знаўца права Тамаш Ваўжэцкі прычыніўся да прыняцця Канстытуцыі 3 траўня 1791 году, другой у свеце пасля злучаных штатаў Амерыкі і першай у Еўропе. Канстытуцыя выводзіла дзяржаву нашых продкаў на шлях прагрэсіўнага развіцця. Абвяшчаліся свабода друку і сумлення, галоснасць і незалежнасць суду, рэлігійная талеранцыя і стварэнне ўраду, які павінен служыць не аднаму стану, а ўсяму грамадству. Але час быў упушчаны. Далейшы лёс дзяржавы ўжо трымалі ў сваіх руках замежныя манархі. У 1792 статысячная расійская армія перайшла мяжу Рэчы Паспалітай. Вынікам інтэрвенцыі стаўся новы, другі падзел дзяржавы. Нашы прадзеды адказалі паўстаннем, якое ўзначальваў Ліцвін Тадэус Касцюшка. Атрымаўшы званне генерал-лейтэнанта, Ваўжэцкі камандаваў паўстанцкімі аддзеламі на Жмудзе і ў Курляндыі, а затым вывеў сваіх людзей у ваколіцы горадні. Калі Касцюшка трапіў у палон, Ваўжэцкага выбралі найвышэйшым начальнікам, правадыром паўстання ў ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Па капітуляцыі Варшавы Тамаш ператварыўся у вязня Петрапаўлаўскай фартэцы і аўтара ўспамінаў. Калі вам надарыцца быць у відзах, пакладзіце кветкі на магілу героя, што бараніў незалежнасць айчыны і з парламенцкай трыбуны, і са зброяю ў руках.